Φίλες και φίλοι, η Ελληνοορθόδοξη Πορεία, η εκπομπή που ασχολείται με την παράδοσή μας, την εθνική ταυτότητα, τον ελληνοορθόδοξο χαρακτήρα του λαού μας, συνεχίζει την διαδρομή της και σκέφτηκα να τιμήσουμε μια επέτειο και μια προσωπικότητα. Η επέτειος είναι η 27η Σεπτεμβρίου του 1831, όταν δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, και θα πρέπει να πούμε λίγα λόγια για αυτή την σημαντική μορφή. Πολλά λόγια θα πρέπει να πούμε, αλλά εμείς σε αυτόν τον χρόνο θα πούμε τα κυριότερα. Θα έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικός έναν άνθρωπο πολύ αξιόλογο, ο οποίος έχει μελετήσει τον Καποδίστρια και μια συγκεκριμένη περισσότερο περίοδο της ζωής του κυβερνήτη, την παρουσία του στην Αίγινα. Μιλούμε λοιπόν με τον πρωτοπρεσβύτερο, πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, ο οποίος είναι θεολόγος, νομικός, είναι εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αίγινα, την αγιασμένη, ευλογημένη Αίγινα, εδώ την κοντινή στον Πειραιά. Και είναι άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία, έχει αφυπηρετήσει προσφάτως από την μέση εκπαίδευση όπου δίδαξε. Έχει ασχοληθεί λοιπόν και με την παρουσία του Καποδίστρια στην Αίγινα. Καλώς ήρθατε, Πάτερ Εμμανουήλ.
Κύριε Χολέβα, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ για αυτό το μεγάλο άνδρα, τον πρώτο κυβερνήτη της πατρίδας μας, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Βεβαίως.
Δεν είναι εύκολο βέβαια κανείς να μιλήσει για αυτό το πελώριο ανάστημα μέσα στον ελάχιστο ραδιοφωνικό χρόνο που έχει.
Σωστά.
Χωρίς τον κίνδυνο να δικήσει αυτή τη σεμνήμορφη, αυτόν τον αγνό Έλληνα, που τόσο πολύ αγωνίστηκε σαν έξοχος διπλωμάτης στον ευρωπαϊκό χώρο, στο πρώτο τέταρτο του 19ου αιώνα.
Μάλιστα.
Αγωνίστηκε για τα δίκαια του υποδούλου γένους μας και την ελευθερία της πατρίδος μας. Θα έλεγα, κύριε Χολέβα, πως συνειδητά και κατ' επιλογή τη ζωή του.
Ναι.
Όλη η ζωή του υπήρξε σταυρική. Ξέρετε, όταν οι 191 πυρεξούσοι της Τρίτης Εθνικής Συνελεύσεως τον εξέλεξαν στα 1827 σαν πρώτο κυβερνήτη της χώρας για 7 χρόνια και του έστειλαν εκεί στη Ρωσία που ρισκόταν τη σχετική πρόσκληση, θα γράψει στον φίλο του, τον Ελβετό φιλέλληνα τραπεζίτη Ζαν Πολ Εϊνάρτ, τα εξής: «Αγωνιώ να προγνωρίσω τι θα απογίνω κι αν μου είναι προορισμένον να σηκώσω τον ουρανόθεν επικαταβαίνοντα μη σταυρών με την ψήφο της Τρίτης Συνελεύσεως των Ελλήνων. Η κάθοδός μου στην Ελλάδα σημαίνει άνοδος εις τον Γολγοθάν μου». Τελικά φαίνεται, κύριε Χολέβα, το τελευταίο καρφί σε αυτό το προσωπικό του Γολγοθά φαίνεται πως μπήκε εκεί, στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στο Ναύπλιο.
Σωστά.
Νωρίς το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου του 1831, όταν πήγαινε σαν πιστός χριστιανός που ήταν να λειτουργηθεί. Εδώ να σημειώσουμε πως ο θάνατος δεν το βρήκε σε κάποιο καταγόγιο της αμαρτίας.
Έχετε δίκιο.
Ή σε κάποιο τόπο συναλλαγών και μυστικών διασυνδέσεων, αλλά έξω από το ναό του Θεού, όπου πήγαινε να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα για να περάσει έτσι μέσω του Σταυρού στην Ανάσταση. Βέβαια, το δυστύχημα είναι για την πατρίδα μας, γιατί ασφαλώς άλλη θα ήταν η μορφή της πατρίδας μας σήμερα, αν δεν είχε συμβεί τόσο νωρίς το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του. Τώρα, αν θα ήθελε κανείς να μιλήσει γενικά, να κάνει μια γενική κρίση για το πρόσωπό του, θα σας παραπέμψω σε όσα έγραψε για αυτόν ο νεανικός του φίλος, ο Δημήτριος Αρλιώτης, μόλις 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του.
Να μας το πείτε.
Βεβαίως. Γράφει λοιπόν εκεί: «Κάποτε η φύση με εξαίρετη μαεστρία δημιουργεί ανθρώπους που η κυριότερη σκέψη τους και οι αγώνες τους είναι η ευτυχία των συνανθρώπων τους, που προσπαθούν να στηρίξουν σε γερά θεμέλια. Οι σπάνιοι και ανώτεροι αυτοί άνθρωποι βάζουν σκοπό της ζωής τους να ανορθώσουν, να εκπολιτήσουν και να δοξάσουν την κοινωνία. Δυστυχώς όμως σπανίζουν. Είναι αυτοί που μάχονται, αντιμετωπίζοντας αντιξοότητες και εχθρότητα. Είναι αυτοί που αδιαφορούν για την προσωπική τους ευτυχία και γίνονται θύματα των εχθρών τους. Και αν ακόμη δεν τους αφήσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους, η ανάμνηση της ιερής προσπάθειάς τους και των έργων που επετέλεσαν για να βοηθήσουν την πατρίδα τους και την ανθρωπότητα, υπόδειγμά τους άφθαστης αρετής συγκεντρώνουν γύρω από τους τάφους τους την αιώνια ευγνωμοσύνη των γενεών που θα ακολουθήσουν. Η ευγνωμοσύνη αυτή στείνει μνημεία στο έργο τους, στεφανώνει την δόξα τους και θεμελιώνει την αθανασία τους. Άνθρωπος του ηθικού αυτού μεγαλείου, Τραγικό θύμα των θυσιών και της σπάνιας ανωτερότητός του υπήρξε ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας, του οποίου με πληγωμένη καρδιά θα προσπαθήσω να περιγράψω τη ζωή του, λέει ο Δημήτριος Αρλιώτης,
ναι, ναι.
Και προχωρά μετά στα υπόλοιπα. Είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικά αυτά που γράφει ο άνθρωπος που έζησε από κοντά του Καποδίστρια. Τώρα βέβαια για να μπορεί να τα κατανοήσει κανείς αυτά,
ναι.
Θα πρέπει να... να γνωρίζει και το έργο που έκανε, έτσι,
μακάρι.
Ο Καποδίστριας. Αφού, θα λέγαμε, για 7 χρόνια η προσωπικότητά του δέσποζε στην ευρωπαϊκή διπλωματία με μια αληθινή φυσική και ηθική ομορφιά. Είναι άγνωστα αυτά τα στοιχεία.
Ας πούμε, ο αγώνας
που έκανε ο Καποδίστριας για μια πανευρωπαϊκή συνεργασία και ενότητα. Εγώ θα το έλεγα σαν ένα πρόδρομο της Ενωμένης Ευρώπης.
Αλλά με ορθόδοξα στοιχεία και όχι αθεϊστικά,
βεβαίως.
Όπως θέλουν κάποιοι σήμερα.
Βεβαίως, ναι, ναι. Βεβαίως. Ξέρετε, κύριε Χολέβα, στις 8 Οκτωβρίου του 1818
ναι, ναι.
κατέθεσε στο συνέδριο της Όλα Σαπέλ ένα, θα λέγαμε, μνημόνιο, θα λέγαμε, για
όχι
την...
το μνημόνιο το σημερινό που έχουμε,
καλύτερο.
Καμία, ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι. Καμία σχέση, ακριβώς αυτό για την πανευρωπαϊκή συνεργασία και την ενότητα. Και για την κατάργηση, προσέξτε, του επέσχυτου θεσμού του δουλεμπορίου των μαύρων.
Πραγματικά ένα χριστιανικά προοδευτικό μυαλό, με την καλή έννοια προοδευτικό.
Με το υπόμνημά του συνέδριο της Βιέννης του 1815, όταν ο τύπος εποχής έγραφε για τις φαντασμογορικές τελετές, χορεσπερίδες, βάλς, μάσκες κτλ. Είχαμε μαζευτεί τότε στη Βιέννη 35.000 κόσμος εκεί.
Ήταν όλες οι μεγάλες δυνάμεις μετά την ήττα του Ναπολέοντος.
Ακριβώς, ακριβώς. Γράφει λοιπόν εκεί τα εξής ο τύπος. Λέει, οι αυτοκράτορες χορεύουν, οι βασιλείς χορεύουν, οι πρωθυπουργοί χορεύουν, ο Μέτερνη χορεύει, ο Κάστελ Ρέι χορεύει, όλος ο κόσμος χορεύει. Μόνο ο Γάλλος πρίγκιπας Ταλεϊράνδος παίζει χαρτιά και ο Καποδίστριας δεν χορεύει.
Προσήφιετο και σκεπτόταν και αγωνίουσε.
Ξέρετε, είπατε μετά για την ήττα του Ναπολέοντα που έγινε στο Βατερλό στις 18 Ιουνίου του 1815.
Ναι. Ακριβώς, τότε έγινε το συνέδριο.
Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο Καποδίστριας ήταν εκείνος ο οποίος παρεμπόδιζε το διαμελισμό της Γαλλίας.
Έξυπνο
που είχαν
αυτό.
Αποφασίσει η Αυστρία, η Προσία και η Αγγλία.
Γι' αυτό τον βοήθησε μετά η Γαλλία στέλνοντας στην Πελοπόννησο τον στρατηγό Μεζόνα με το υπηκό εναντίον του Ιμπραήμ.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, βοήθησε λοιπόν στη σύνταξη του Γαλλικού Συντάγματος, αλλά και οργάνωση του κράτους Ελβετίας, δικό του έργο είναι.
Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και τη Ρωσία ως υπουργός εξωτερικών ξέρω πολλά χρόνια.
Τι να πει λοιπόν κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, είναι μια τεραστία εμβέλειας προσωπικότητα. Και τελικά μέσα από όλα τα κείμενά του φαίνεται και ο καημός, το μεγάλος ο καημός που ήταν η μόρφωση των Ελληνοπαίδων και απελευθέρωση της πατρίδος από το ξενικό ζυγό. Αυτό φαίνεται και από την επιστολή που έστειλε στον αυτοκράτορα τότε της Ρωσίας, τον Αλέξανδρο, που του έλεγε «Μεγαλειότατε, λέει, εγώ είμαι υπάλληλός σας, δεν θα γίνω ποτέ υπηκός σας». Είχε συνείδηση, ήταν Έλληνας και έμενε εκεί όσο μπορούσε, έβλεπε ότι μπορούσε να βοηθήσει την υπόθεση της ελληνικής ανεξαρτησίας.
Για να έρθουμε λίγο τώρα και στην Αίγινα. Να μας θυμίσετε η Αίγινα πώς έγινε και για ποιο λόγο ορίστηκε ως πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, για να πούμε μετά για την άφιξη του Καποδίστρια. Να εξηγήσουμε
Μάλιστα.
ποια ήταν η πολιτική
Ωραία.
Θέση της Αίγινας και Ωραία. Για ποιο λόγο.
Να προσπαθήσω προσπαθήσουμε έτσι να μεταφερθούμε νοερά στην κατάσταση της εποχής, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έτσι και τη σημασία των γεγονότων. Έτσι. Να ξέρουμε ότι το 1725 έχουμε την απόφαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, Φωτιά και Τσεκούρη που λέγε ο Κολοκοτρώνης προσκυνημένος, κινδύνευε η επανάσταση.
Κινδύνευε, βεβαίως.
Βεβαίως. Για λόγους του ασφαλείας αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας κυβερνήσεως στην Αίγινα, που ήταν ένα νησί και ήταν κοντά στα πεδία, θα λέγαμε, των συγκρούσεων. Μην ξεχνάμε πως το 1827 ο Κιουταχή Πασάς πολιορκούσε την Ακρόπολη.
Έτσι.
Ήταν αυτό το έτος που έχουμε την τριπλή συμφορά.
Με τον θάνατο του Καραϊσκάκη.
Ακριβώς. Ο χαμός του Καραϊσκάκη που έγινε στις 23 Απριλίου 1827, ανήμερα γιορτή του, έγινε η μεγάλη καταστροφή στον Ανάλατο, τον παλαιό υπόδρομο του παλαιού Φαλήρου, και η πτώση Ακροπόλεως 27 Μαΐου 1827. Ξέρετε, ο αρχιστράτηγος Καραϊσκάκης είχε οριστεί αρχιστράτηγος των Εστερεά Ελλάδη στρατευμάτων με απόφαση Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως. Και είχε οργανώσει και τον πρώτο τακτικό ελληνικό στρατό από 12.000 παλικάρια. Λοιπόν, αυτός συνεργαζόταν στενά με την Επιτροπή των Ψαριανών που βρισκόταν τότε στην Αίγινα και αποτελούσε ουσιαστικά σημαντική δύναμη στο νησί. Γιατί οι ψαριανοί μετά από την καταστροφή του νησιού τους κατέφυγαν ένα μεγάλο μέρος αυτών στην Αίγινα.
Μάλιστα.
Και στα 1000 έχουμε το σπίτι του Κανάρη στην Αίγινα.
Θα πούμε μετά για όλα, για τα κτίρια, έτσι θα θέλω να τα δούμε τα κτίρια με προσοχή.
Ναι. Στα 1826 έγινε ορίστηκε και επίσημα σαν έδρα της ελεύθερης ελληνικής πολιτείας.
Το 1826.
Ναι. Έτσι, ναι. Λεγόταν η κυβέρνηση τότε Διοικητική Επιτροπή με τον Ανδρέα Ζαΐμι. Σαν κυβερνητικό μέγαρο χρησιμοποιούσαν τον πύργο του Μαρκέλου. Ένα μεσαιωνικό κτίσμα, αυτός Σπύρος Μάρκελος θηλυκός και πρόκτος, αφήρωσε και μια εικόνα στο ναό μας, εκεί του Αγίου Σπυρίδωνος. 1827,
πόσο κράτησε η Αίγινα ως πρωτεύουσα, πόσο καιρό ήταν?
Κοιτάξτε, από τα 1826 μέχρι 1829 ο Καποδίστριας έφυγε.
Και μετά πήγε στο Ναύπλιο η έδρα.
Βεβαίως, έφυγε τον Νοέμβριο του 1929 και πήγε στο Ναύπλιο. Η Αντικυβερνητική Επιτροπή με πρόεδρο τον Μαυρομιχάλη ήταν αυτή η οποία και προσκάλεσε τον Καποδίστρια και εξέλιξε και προσκάλεσε σε εργασίες πρώτης φάσεως της Τρίτης Εθνοσυνελεύσεως της Ριζίνας, η οποία είναι ελάχιστα γνωστό αυτό, ξεκίνησε την πρώτη φάση των εργασιών της μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μέσα συγκεκριμένα στον Μητροπολιτικό Ναό, στον οποίο έχω και εγώ τη τιμή να διακονώ εδώ και 32 χρόνια. Λοιπόν, ξεκίνησε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας τις εργασίες της η πρώτη Βουλή των Ελλήνων.
Εκκλησία και Δημοκρατικό Πολίτευμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
Βεβαίως. Και τα δίνει όλα η Εκκλησία στο κράτος, το κράτος που είχε ανάγκη. Λοιπόν, να σας αναφέρω έτσι αντίστοιχα για να καταλάβετε, ναι, από τη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος που αντιστοιχεί με το σημερινό ΦΕΚ.
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ναι,
ναι. Κυβερνήσεως ακριβώς. Λέει, εν εγίνει Σαββάτο 14 Ιανουαρίου 1828 η στην Ελλάδα άφηξης του εξαρχοτάτου κόμματος Ιωάννη Καποδίστρια, κυβερνήτου της Ελλάδος. Λοιπόν, μέσα εκεί αναγράφεται, προσέξτε. Τόπος της δημοτελούς υποδοχής της εξοχότητός του είχεν προσδιοριστεί το προάβλιον της εντάφθα Μητροπόλεως της Παναγίας ή της κατά το παρόν χρησιμεύει ως βουλευτήριον.
Μάλιστα. Η Εκκλησία εκεί που υπηρετείται.
Επίσημη, ναι, ναι, ακριβώς. Ότι ο χώρος Εκκλησίας της Μητροπόλεως ήταν σαν χώρος συνεδριάσεων της Βουλής. Ξέρω βέβαια ότι αυτά που ακούγονται τώρα είναι άγνωστα.
Γι' αυτό ακούγονται, για να τα μάθουμε.
Να έχουν και μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Yeah. Αλλά αν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, βλέπει την αλήθεια. Και η αλήθεια φαίνεται μέσα από τα έγγραφα.
Για πέστε μας κάποιες λεπτομέρειες για την άφιξη του Καποδίστρια στην Αίγινα.
Ναι.
Εκδηλώσεις, ομιλίες, ποιος τον υπεδέχθη, ποιος μίλησε.
Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε εκεί πέρα, ναι, αν έχετε την καλοσύνη,
βεβαίως,
για να καταλάβουμε τη σημασία της Αίγινας που ήταν σαν πρωτεύουσα του κράτους πριν έρθει ο Καποδίστρια.
Ναι, ναι, ναι.
Ακόμη καν. Θα πούμε ότι διαβάζουμε στην Γενική Εφημερίδα του Κράτους στις 4 Δεκεμβρίου 1826 τα εξής. Λόγος αυτοσχεδιαστής παρά του κυρίου Σπυρίδων Τρικούπη, παρένθεση. Ο Σπυρίδων Τρικούπης υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός χώρας.
Βέβαια.
Ορκίστηκε ως γραμματεύς επικρατείας μαζί με τον Καποδίστρια στην τόπο της Αίγινας. Λοιπόν, λόγος αυτοσχεδιαστής και τα λοιπά, καθή στιγμή είναι πανηγυρίζει στο ενεγίνει η λαμπρά νίκη της 24ης Νοεμβρίου 1826. Πρόκειται για την νίκη του Καρισκέ και στην Αράχοβα.
Σωστά.
Που διέλυσε τον μύθο για το αΐτου του Αθηναϊκού στρατού.
Του Τουρκαλβανού εκεί βέβαια.
Βεβαίως, βέβαια. Επίσης, ο ίδιος ο ομιλητής, ο Τρικούπης, ομίλησε από τον άβωνα της Εκκλησίας που υπάρχει μέχρι σήμερα, στις 17 Οκτωβρίου 1827, λίγες μόλις μέρες μετά την καταβύθιση του Οθωμανικού στόλου στην Αυμαχία του Ναβαρίνου. Στις 8 Οκτωβρίου 1827.
Αυτά πριν από την έλευση. Για να δούμε λίγο στην έλευση, του Καποδίστρια. Να πούμε πώς τον υποδέχθηκαν.
Ωραία. Κοιτάξτε, στις 12 Ιανουαρίου 1828, στις 11 το πρωί, ναι, το αγγλικό καράβι που τον έφερε, τον Καποδίστρια, συνοδευόμενο από το γαλλικό και το ρωσικό, απέπλευσε από τον όρμο της Περιβόλας, όπου είχε εγκυροβολήσει την προηγούμενη μέρα, για να σταθεί έξω από το λιμάνι της Αίγινας.
Ναι.
Ο Καποδίστριας κατέβηκε στη βάρκα μέσα σε ζητοκραδιές και κανονιοβολισμούς περιστοιχισμένος από ξένους και Έλληνες αξιωματικούς. Ο ιστορικός Νικόλαος Κασομούλης αναφέρει, λέει, «Μόλις επάτησαν το έδαφος και όλων εκαρδίε εσκύρτησαν πάλιν του λαού. Πολλούς είδων να κλαίγουν από την χαρά τους ευχαριστούντες τον Θεόν δια τον άνδρα τον οποίον μας εξαπέστειλεν». Η πομπή κατευθύνθηκε προς τη Μητρόπολη. Τη μεγάλη εκκλησία, όπως ονομάζεται ο ναός, σε ένα έγγραφο που σώζεται της εποχής του Καποδίστρια, από τον ίδιο του Καποδίστρια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και εκεί είχε προετοιμαστεί επίσης υποδοχή του. Διαβάζουμε στη Γενική Εφημερίδα τα εξής. Η Βουλή υπεδέχθη τον κυβερνήτη με τα πλέον ζωηρά δείγματα της κοινής τιμής και αγάπης. Ευθύς εψάλλει κατανεκτική δοξολογία προς τον ύψιστον ότι επακούσαστα σε ευχάς του τεταπεινωμένου λαού του ευδόκησε να πέμψει σε αυτόν αρχηγόν άξιον να τον αναστήσει και να τον φέρει στην ευτυχία. Ο Κασομούλης αναφέρει «Τελειοθήσεις της δοξολογίας ευθύς ανέβει ο κύριος Θεόφιλος Καΐρης εις σκάλαν του γυναικονίτου, πέτρινον και έχουσαν εξώσιν αρκετών και ψηλών». Όλα αυτά υπάρχουν στην Μητρόπολη, ναι. Όταν έχει κανείς τα βλέπει. Στη συνέχεια η πομπή κατέληξε στο κυβερνείο που ήταν το σπίτι του εμπόρου Μιχάλη Μοίρα. Μάλιστα τότε ήθελε να έρθει στην Αίγινα ο Καποδίστρια ευθύς εξ αρχής φαίνεται, όταν ακόμη ήταν στη Ρωσία, έστειλε τον Νικολάτο, τον έμπιστό του προσωπικό υπηρέτη, να επιβλέπει τις εργασίες μετασκευής αυτού του συγκεκριμένου οικείματος που ανήκε σε κάποιον έμπορο, τον Μιχάλη Μοίρα, που επρόκειτο να γίνει και το πρώτο κυβερνείο της χώρας. Εγκαθίσταται λοιπόν στο κυβερνείο και τις επόμενες μέρες εκδίδει τους πρώτους νόμους του κράτους, τα πρώτα ψηφίσματα.
Από,
έτσι, λοιπόν.
Από την Αίγινα. Νομίζω
από
και,
την
το,
Αίγινα
και το πρώτο νόμισμα του ελληνικού κράτους.
Βεβαίως, εκεί. Θα πούμε και για το νόμισμα, αλλά έχει σημασία να ακούσουμε το έκτο ψήφισμα, όπου αναφέρεται ρητά. Η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται, ορκιζομένη επί της Εκκλησίας της Μητροπόλεως Αιγίνης, την 26η Ιανουαρίου, εις τας 10 ώρας πρώτης μεσημερίου. Πράγματι, με βάση αυτό το ψήφισμα, στις 26 Ιανουαρίου 1828 έγινε στη Μητρόπολη η ορκομοσία, όπου η Γενική Εφημερίδα καταλήγει το κείμενο, λέει, τα εντολημένη της Αιγίνης αγγλικά και ρωσικά πλοία εκανονοβόλησαν 10 και 9 υψώσαντα την ελληνική σημαία. Δηλαδή εδώ έχουμε την αναγνώριση
επισήμως
της υποστάσεως του ελληνικού κράτους.
Για πρώτη φορά
Βεβαίως.
Στην ιστορία μετά από τουρκοκρατία.
Βεβαίως.
Ένα μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστείτε λίγο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Ελληνοορθόδοξη Πορεία με τον πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, τον πρωτοπρεσβύτερο, που είναι θεολόγος, νομικός και εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αίγινα. Τιμούμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, διότι δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 και μιλούμε κυρίως για την παρουσία του κυβερνήτη στην Αίγινα. Πάτερ Εμμανουήλ, συνεχίστε για τα πρώτα νομοθετήματα και πέστε μας και στη συνέχεια ποια κτίρια ή άλλα ντοκουμέντα και στοιχεία σήμερα θυμίζουν τον Καποδίστρια στην Αίγινα.
Μάλιστα.
Το πέρασμα από την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος.
Μάλιστα. Στο έξω ψήφισμα, αν προσέξατε την έκφραση, λέει η προσωρινή κυβέρνηση Ελλάδος καθιδρύεται.
Μάλιστα.
Τι θα πει αυτό το καθιδρύεται? Δηλαδή, μπορεί η έδρα της κυβερνήσεως λόγω των αναγκών του αγώνα να γύριζε από εδώ και από εκεί, στην Πιάδα, στην Επίδαυρο κτλ. Αλλά τώρα εδώ λέει ριζώνει. Και πράγματι στην Αίγινα έχουμε τις πρώτες πράξεις λειτουργίας του κράτους με την άσκηση της νομοθετικής, της εκτελεστικής, αλλά και της δικαστικής εξουσίας. Όλα αυτά αποδεικνύονται και από τα κτίρια τα οποία υπάρχουν και από τα διάφορα αντικείμενα που συνδέονται βέβαια με το
Καποδίστρια. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης της Αίγινας που εσείς μου τα δείξατε εμένα και ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγκίνησατε. Τι μπορεί να δει σήμερα?
Μάλιστα. Κοιτάξτε, όταν έρθετε στη Μητρόπολη θα δείτε μέσα στην εκκλησία το στασίδι του Καποδίστρια. Είναι ο θρονίσκος, όπως λέει το κείμενο, που κατασκεύασε η Αντικυβερνητική Επιτροπή. Υπάρχει μάλιστα και η σχετική δαπάνη που εγκρίθηκε από το Εθνικό Ταμείο για να κατασκευαστεί. Αυτόν το θρονίσκο το χρησιμοποιούσε κάθε Κυριακή στον εκκλησιασμό του. Μετά τη δολοφονία του μπήκε μια σιδεριά. Κανένας από τότε δεν έχει καθίσει εκεί.
Κανείς.
Διηγούνται ότι όταν ήρθε ο Βενιζέλος σαν πρωθυπουργός, του άνοιξαν για να καθίσει, αλλά δεν κάθισε. Στάθηκε όρθιος δίπλα τιμώντας τη μνήμη του κυβερνήτη.
Και καλά έκανε.
Βέβαια. Τώρα, τη μεγάλη καμπάνα που έχουμε στην εκκλησία την έφερε ο Καποδίστρια από τη Ρωσία μαζί με δύο μανουάλια που έχουμε στην εκκλησία. Το 10 μπαναριό της εκκλησίας κτίστηκε από τους αρχιτέκτονες του Καποδίστρια, τον Σάουμπερτ και τον Κλιάνθη, και έχει ένα πολύ ωραίο ηλιακό ρολόι. Τώρα, το διπλανό συνεκκλησία κτίριο είναι το Εϊνάρδιο. Κτίστηκε με χρήματα του Ελβετού φίλου του, όπως είπαμε, του Ζαν-Πολ Εϊνάρντ, ο οποίος του είχε δωρήσει και ένα ελβετικό ρολόι εκκρεμές που σώζεται μέχρι σήμερα στην εκκλησία.
Φιλέλληνας ο Εϊνάρδος βοήθησε και την επανάσταση με Εράνους που έκανε.
Αυτό λοιπόν το Εϊνάρδιο στέγαζε το κεντρικό σχολείο, που ήταν το σχολείο για την επιμόρφωση των δασκάλων. Εκεί δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι του γένους και ο Γιώργος Γεννάδιος. Θα λέγαμε διευθυντής ήταν ο μεγάλος ο Ανδρέας Μουστοξίδης.
Σπουδαία μορφή.
Βέβαια. Αν αφαιρέσεις το δεύτερο ίσως κακό ηχοσυνθετικό το ονόματος, κατά τα άλλα ήταν πολύ γλυκός και σπουδαίος άνθρωπος αυτός. Έτσι. Ήταν και ο πρώτος αρχαιολόγος.
Υπάρχουν δρόμοι στην Αθήνα και διαρωτάται κανείς, μερικές φορές δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο δρόμος και τι εκφράζει όταν βλέπουμε κοντά στα δικαστήρια της Ευελπίδων την οδό Μουστοξίδη.
Ναι, βεβαίως.
Και άλλοι δρόμοι.
Πρέπει να κάνει κανείς μια μεγάλη ιδιαίτερη εκπομπή να αναφερθεί σε αυτό το μεγάλο άνδρα που ήταν ο στενός συνεργάτης του Καποδίστρια. Και μετά τη δολοφονία του αυτός ήταν στην Αίγινα, ο οποίος συνέχισε το έργο του ουσιαστικά. Ναι. Τώρα μιλήσαμε για το κεντρικό σχολείο, αλλά να πούμε που ήταν κάτι σαν το σημερινό γυμνάσιο, αλλά το αντίστοιχο δημοτικό λειτουργούσε, η αλληλοδακτική σχολή λειτουργούσε για ένα διάστημα στο γυναικονίτη της εκκλησίας πάνω.
Είδατε, πάντα η εκκλησία λοιπόν.
Βέβαια. Τώρα, θα λέει κανείς ότι μέσα στους 20 μήνες και τις 21 μέρες συγκεκριμένα που έμεινε ο Καποδίστρια στην Αίγινα, πήραν να χωρίσει για τον Αύγιο τον Εύριο του 29, έγιναν τόσα πολλά πράγματα που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί αρκούντος. Θα πούμε.
Επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να συνοψίσετε με αυτά.
Ωραία.
Και με
τα λέω επιγραμματικά.
Έναν επίλογο για την ευλάβεια του Καποδίστρια.
Ωραία. Ορφανοτροφείο, δημόσιες υπηρεσίες του κράτους, Εθνικό Τυπογραφείο, Εθνικό Μουσείο, Μουσείο Ρηκτών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, Σχολεία Ευελπίδων, Πρώτα Δικαστήρια, Πρώτα Ξενοδοχεία, το Πρώτο Νόμισμα, ο Φίνιξ. Τώρα,
όλα
όσον αφορά
στην Αίγινα, λοιπόν. Από την Αίγινα,
όλα αυτά, τα πάντα. Οι βάσεις του κράτους, η λειτουργία του κράτους, από εδώ ξεκίνησαν. Άγνωστα στοιχεία, κύριε Χόλεβα.
Ξέρουμε την Αίγινα για τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά πρέπει να την ξέρουμε και για την παρουσία του Καποδίστρια στην πρώτη πρωτεύουσα της νεωτέρας Ελλάδος, της ελεύθερης Ελλάδας.
Όλη η ζωή του υπήρξε, απέπνε το άρωμα της Ορθόδοξης πίστης και βλάβειας, κύριε Χόλεβα. Ήτανε παιδί του Κερκυραίου Αντωνίου Καποδίστριας και της Κυπρίας Αγίας Μητέρας του, Διαμαντίνας Γονέμη.
Έτσι, Κυπρία,
ήταν
βέβαια
το έκτο από τα 10 παιδιά. Είχε δύο αδελφές μοναχές, την Εφροσύνη στη μονή της Θεοτόκου Λιποβητήσης και την Εφημία στη μονή του Αγίου Λουκά των Γουβιών. Όταν σε ηλικία 16 ετών το αφηνιασμένο άλογό του τον έστειλε στο πλακώσο του δρόμου και στην Κέρκυρα, το αφέδωσε σε θαύμα της Παναγίας, η μονής Πλατιτέρας, και γι' αυτό αργότερα στα γράμματά του από την Ευρώπη θα τελείωνε με τη φράση «Επικαλούμε τας δεήσεις και ευλογίας του ιερομονάχου Σημειώνος». Ήταν ο ηγούμενος του μοναστηρίου.
Και εκεί ετάφη τελικά ο Καποδίστριας, στην Πλατιτέρα της Κέρκυρας.
Βεβαίως. Δεν παρέλειπε τα χριστιανικά του καθήκοντα στην Ευρώπη. Γράφει «Μεγάλη Πέμπτη αύριο και θα πάω στο ναό να εκπληρώσω το χριστιανικό μου καθήκον να κοινωνήσω». Μερικοί τον κατηγόρησαν πως υπήρξε μέλος μυστικής οργανώσεως. Αυτό δεν αληθεύει.
Δεν αληθεύει.
Μπορεί το στενό του περιβάλλον να είχε τέτοιες σχέσεις και επιμειξίες. Όμως εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος του Ορθόδοξου πίστη. Απόδειξη τούτου είναι ένα έγγραφο που έστειλε από την Αίγινα, με το οποίο απαγορεύει τη συμμετοχή των δημοσίων λειτουργών του κράτους σε μυστικές εταιρείες.
Πολύ σωστά.
Κατακλείοντας, διάλεξα να σα αναγνώσω ένα κείμενό του.
Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Καταγεγραμμένο σε ένα από τους πρώτους νόμους του κράτους.
Βεβαίως.
Που μόνο το αυτό λέει: «Πάσα εορτή της ήθελε να επιφέρει έξοδον, αντιδέει στη δυστυχή θέση της πατρίδος μας. Ο μόνος τρόπος να εκτελεστεί εις τον Θεόν και το έθνος σε βάρος αυτή τελετή είναι να γίνει πραγματική συμπερίθαλψη εις δυστυχής πολίτας ή την εσέχασαν την καλύβαντον. Θέλω να προσπαθήσει με όλα ταύτα να προμηθέψουμε εις τη αυτήν ευκαιρίαν κάποια παρηγορίαν εις την αθλειότητό των, τηρούνται στην εντολή του Κυρίου. Μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου».
Να κάνει φιλανθρωπία λοιπόν και να μην το προβάλλεις.
Μετά από όλα αυτά που ανεφέθηκαν, συγχωρήσατε με τον προβληματισμό. Όταν ο Κύριος λέγει «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε τη βασιλεία του ουρανών», τότε πώς είναι δυνατόν ο λειτουργός που προσφέρει στον Κύριο τη θυσία του θυμιάματος και περνά μπροστά το σασίδι του σήμερα, να μην ενθυμηθεί εκείνον που πραγματικά επίησε και δίδαξε και στο τέλος φράγησε την πορεία της ζωής.
Έτσι είναι, πάτερ μου, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε. Έχετε απόλυτο δίκιο για τον Καποδίστρια, μεγάλη μορφή ο Καποδίστριας, και τον τιμήσαμε μαζί με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Εμμανουήλ Γιαννούλη, που μας μίλησε από την Αίγινα και έχει γράψει πολλά, και όποιος πάει στη Μητρόπολη της Αιγίνης, καλό θα ήταν να ζητήσει να δει όλα αυτά που θυμίζουν τον ευλαβέστατο Ιωάννη Καποδίστρια. Ευχαριστώ τον πατέρα Εμμανουήλ.
Να είστε καλά, κύριε Χολέβα, και να ευχηθούμε ο Θεός να μας λυπηθεί και σήμερα, όπως έχει, να το πω έτσι, γίνει αυτή η όμορφη και άγια πατρίδα μας, και γιατί όχι, ας μας στείλει κάποιον άλλο Καποδίστρια, άνθρωπο της θυσίας και του χρέους.
Έτσι, να έχουμε πολιτικούς με ορθόδοξο ήθος. Ευχαριστώ, πατέρα Εμμανουήλ. Δεύτερο μέρος του αφιερώματος, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με την Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται μια αξιόλογη συγγραφέα και εκπαιδευτικός, η κυρία Δέσποινα Δαμιανίδου. Είναι εκπαιδευτικός στην δημοτική εκπαίδευση και θα μας πει περισσότερα εκείνη, βέβαια, αν θέλει, για το έργο της και τον εαυτό της. Εγώ συγκινήθηκα όταν έφτασε στα χέρια μου το βιβλίο της με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, Ζητιάνος για την Ελλάδα». Κυρία Δαμιανίδου, καλώς ήρθατε.
Σας χαιρετώ και εγώ και θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την ελπιδοφόρα εκπομπή στα Ριτζιάννα και χαίρομαι και τα καλά λόγια που ακούω για αυτό το σταθμό.
Θα ήθελα λοιπόν, αφού συμφωνείτε κι εσείς ότι ο Καποδίστριας αξίζει για όχι μόνο για μία αλλά και για δύο και για πολλές εκπομπές, έκανα και την προηγούμενη φορά ένα μικρό αφιέρωμα και θα ήθελα να μας βοηθήσετε κι εσείς. Θυμήστε μου έτσι, εξηγήστε μάλλον, με ποιο σκοπό γράψατε αυτό το βιβλίο και με αυτόν τον τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, Ζητιάνος για την Ελλάδα».
Ναι, ήταν ένα από τα πρόσωπα που πάντα θαύμαζαν, γιατί ξέρετε τα παιδιά βλέπουν τους δασκάλους τους τι τους λένε και θαυμάζουν.
Σωστά,
έτσι και εγώ
από
τους δασκάλους μου τον θαύμαζα, αλλά όταν διάβασα το βιβλίο της αείμνης καθηγήτριας κυρίας Ελένης Κούκου «Ιωάννης Καποδίστριας, Ροξάνδρας Τούτζα, μια ανεκπλήρωτη αγάπη», τότε ο θαυμασμός μου έγινε ενθουσιασμός και αισθάνθηκα πως αυτός ο άνθρωπος ανήκει στον ελληνικό λαό, διότι γι' αυτόν πόνεσε και κόπιασε, και όμως είναι τόσο άγνωστη και τόσο παρεξηγημένη η μορφή του. Η επιθυμία μου ήταν να εκπληρώσω ένα χρέος και στους μαθητές μου και στους συμπολίτες μου και να κάνω γνωστό στον απλό Έλληνα πολίτη αυτόν τον άνθρωπο που στάθηκε για τον κάθε Έλληνα αληθινός πατέρας και που τόσο πρόωρα και τόσο άδικα του τον στέρισαν. Επειδή γράφω άρθρα και ποίηματα στο μόνιμο περιοδικό της Αδελφότητας Απολύτρωσης, πρότεινα να βάλουμε μία σειρά άρθρων, μετά αφού διάβασα δηλαδή το βιβλίο, αφιερωμένα στον πρώτο κυβερνήτη. Ο διδάσκαλος αδερφότητας και σοφός καθηγητής κ. Στέργιος Σάκος, που πάντοτε μας μιλούσε με βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό.
Σπουδαίος θεολόγος, βεβαίως.
Ναι, τον ξέρετε. Και επιθυμούσε και αυτός να γράψουμε ένα βιβλίο. Οπότε όταν το άκουσε και αυτό, με προέτρεψε και με ενθάρρυνε ώστε να μπω σε αυτή τη γλυκιά περιπέτεια της συγγραφής.
Πολύ
και
γλυκιά.
Ξεκίνησε. Στην προσπάθειά μου να είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορούσα, θεώρησα ότι έπρεπε να εντρυφήσω σε καθαρές ιστορικές πηγές, που κατά τη γνώμη μου ήταν καταρχήν οι επιστολές του. Κατά συγκυρία, εκείνο τον καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο με αντικαποδιστριακό περιεχόμενο, που όμως τα επιχειρήματα της συγγραφέως έτσι λίγο με παραξένευσαν, γιατί ήταν εντελώς αβάσιμα. Και καθώς έχω περάσει και από τα έδρανα της νομικής, αυτή ήταν η πρώτη μου επιλογή.
Α, και νομική έχετε τελειώσει. Πέρασα. Παιδαγωγική Ακαδημία.
Ξύπνησε μέσα μου έντονη υπεράσπιση της δικαιοσύνης. Φορτισμένη λοιπόν με ποικίλα συναισθήματα, ξεκίνησα με πάθος την έρευνά μου. Και όταν άρχισα να διαβάζω τις επιστολές τόσο στον πατέρα, τόσο και τις διπλωματικές, που είναι πάρα πολλές, έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη και έλεγα: δεν είναι δυνατόν να ρίξαμε τόση λάσπη σε τόσο φως. Πραγματικά το περιεχόμενο του μεγαλύτερου μέρους των επιστολών του πάλεται από αγωνία για την ελληνική υπόθεση. Έτσι, καθώς μελετούσα, στο νου μου κυριαρχούσε μια εικόνα, η εικόνα του Ζητιάνου.
Του Ζητιάνου, μάλιστα. Και έτσι λοιπόν το βιβλίο λέγεται «Ιωάννης Καποδίστριας, Ζητιάνος για την Ελλάδα».
Ναι.
Από ποιες εκδόσεις?
Εκδόσεις Χριστιανικής Ελπίδας.
Μάλιστα. Με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Με έδρα την Θεσσαλονίκη, ναι. Αν θα θέλετε, στο τέλος της εκπομπής μπορούμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο.
Και τώρα δώστε το και τώρα το τηλέφωνο, αν θέλει κάποιος να βρει το βιβλίο.
Ναι. Τηλέφωνο και φάξ είναι 2310 2310 της Θεσσαλονίκης. 677 421.
Πολύ ωραία.
2310 677 421.
Μάλιστα. Για να έρθουμε λοιπόν, μια και μας εξηγήσατε αυτόν τον συγκινητικό τίτλο, να ξεκινήσουμε κάπως ιστορικά. Πέστε μας με λίγα λόγια τι σας έχει μείνει περισσότερο από τα παιδικά χρόνια του Καποδίστρια και την αγωγή του αυτή την Ελληνοορθόδοξη που πήρε, διότι εσείς μια και διδάσκετε σε δημοτικό, δεν διδάσκετε?
Ναι, σε δημοτικό.
Μια και διδάσκετε σε μικρά παιδιά, γνωρίζετε τι σημασία έχει η αγωγή των μικρών παιδιών.
Ναι. Έχω ψάξει πολύ. Όσο μπορώ να ψάξω, βέβαια, δεν είμαι και ιστορικός, και πήγα και στην Κέρκυρα και διάφορους τόπους και διάφορα βιβλία διάβασα. Δεν έχουμε έτσι βαθιές πληροφορίες για την πολύ παιδική ηλικία.
Ναι.
Απλά ξέρουμε ότι γεννήθηκε την τελευταία μέρα του Γενάρη του 1776 στην Κέρκυρα. Ήταν ένα από τα 9 παιδιά του πιο ξακουστού δικηγόρου του νησιού Αντωνίου Καποδίστρια και της Κύπριας Διαμαντίνας Γονέμη.
Σωστά.
Πήρε πολύ καλή εγκύκλια μόρφωση σαν παιδί. Μεγάλωσε μέσα σε μια πνευματικά αριστοκρατική πατριαρχική οικογένεια και σε χριστιανικό περιβάλλον, γεγονός που διαμφισβήτητα χρωμάτισε όλη τη ζωή του. Τον βρίσκουμε 17χρονο φοιτητή στην Πάδοβα της Ιταλίας να κατακτά σε 4 χρόνια 3 διδακτορικά διπλώματα της φιλοσοφίας, της νομικής και της ιατρικής. Καταλαβαίνετε πόση μόρφωση θα έχει αυτό το παιδί και ευφία για να μπορέσει να κατορθώσει αυτό το επίτευγμα. Και προκαλούσε μεγάλο θαυμασμό στους γύρω του που τον γνώριζαν, και τους Έλληνες και τους ξένους. Αλλά αν και είναι τόσο αξιοθαύμαστος και πολυταλαντούχος, μου κάνει εντύπωση πόσο απλός και ταπεινός είναι.
Είναι η χριστιανική αγωγή αυτό.
Ναι, και εγώ εκεί πιστεύω ότι το οφείλει στη χριστιανική του αγωγή. Αυτός πίστευε ακράδαντα πως το Ευαγγέλιο έχει μοναδική αναπλαστική δύναμη, καθώς κάνει σοφό τον άνθρωπο και με την οριμότητα που αποκτάει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το αγαθό της ελευθερίας για την πρόοδο της κοινωνίας. Διαφορετικά, χωρίς το Θεό, οι συνταγματικές ελευθερίες γίνονται οι αγχών της δημοκρατίας, όπως το λέω και μέσα στο βιβλίο, και έχω τη γνώμη ότι μπορούμε στις μέρες μας να το μελετήσουμε πάρα πολύ καλά. Για την νεολαία που ιδιαίτερα αγάπησε, έλεγε: «Χωρίς πίστη στο Θεό, αγάπη προς την πατρίδα τους και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, χάνονται στην ξενιτιά τα Ελληνόπουλα». Και γι' αυτό φρόντιζε να χτιστούν ορθόδοξες εκκλησίες στις περιοχές όπου υπήρχε ελληνική ομογένεια. Επίσης και στην υποστολογραφία του στην Ροξάνδρα, που ήταν η γυναίκα που αγάπησε, η μόνη γυναίκα.
Δεν παντρεύτηκαν.
Δεν παντρεύτηκαν, όχι, θα το πούμε στη συνέχεια. Διαπιστώνει ο αναγνώστης την απλή παιδική του πίστη.
Και έχουμε και ένα θαύμα που αποδίδει τη σωτηρία του στην Παναγία, αν θυμάμαι
ναι,
καλά.
Ναι, θα σας το πω, αλλά θα ήθελα πρώτα να σας διαβάσω κάτι που γράφει στη Ροξάνδρα, που είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
«Δεν φροντίζω καθόλου για το μέλλον μου. Το παρόν μονάχα είναι στη δικαιοδοσία μας. Εγώ τα μόνα που βλέπω προς το παρόν είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις μου που πρέπει να εκπληρώσω. Όσες δε φορές ή μπορώ να τα εκπληρώνω, ευλογώ τον Θεό από τα βάθη της καρδιάς μου. Όλα τα άλλα που με περιμένουν δεν ανήκουν στην εξουσία μου και η πραγματοποίησή τους που την εύχομαι ανήκει στη διαπρόνοια. Επάνω σε αυτά τα πιστεύω στηρίζονται τα θεμέλια όλης της φιλοσοφίας μου». Αυτό το κομμάτι μου άρεσε και σας το λέω.
Η Θεία Πρόνοια, βέβαια.
Ναι, πάντοτε έλεγε τη Θεία Πρόνοια. Πολύ συχνά το ανέφερε στις επιστολές του. Να σας πω και αυτό το θαύμα. Στην Κέρκυρα υπάρχει μια εικόνα σε ένα παρεκκλήσι εκεί, όπου φαίνονται δύο Άγιοι, ο Άγιος Τιμόθεος και η Αγία Μαύρα, γιατί εκείνη την ημέρα έγινε αυτό το θαύμα, και κάτω είναι ένα άλογο και ο Ιωάννης Καποδίστριας. Θυμίζει ακριβώς το γεγονός που ήταν έφηβος ακόμα, πόσο 14-15 χρόνια παλικαράκι, και ενώ ύπευε, τον έριξε το άλογο του κάτω και τον έσερνε στο χωματόδρομο.
Επικίνδυνο, ναι.
Ναι, και τον έφτασε στο πλακώστο της Παναγίας, δεν έπασε τίποτε. Εκεί στην Παναγία της Πλατιτέρας είναι και ο τάφος του.
Εκεί ακριβώς.
Ναι, και της οικογένειας. Εκεί, και από τότε ο Ιωάννης πάντοτε ευγνώμονα στέλνει τα δώρα του, αν θα πάει κανείς θα το τα δείξουν δηλαδή, στο λιτό μοναστήρι αυτό, και μάλιστα στο τέλος κάθε επιστολής του, έτσι τον γράφει στον πατέρα του,
ναι,
ζητάει την ευχή των γονιών του και μετά λέει και του γέροντο Σημειών, που ήταν ο ηγούμενος της μονής.
Υπάρχει μονή και σήμερα, όπως είπατε, είναι και μοναστήρι, αλλά είναι και ο τάφος της, η τάφη της οικογένειας. Και του Ιωάννη Καποδίστρια, βέβαια.
Εκεί. Και κάτι άλλο πάρα πολύ συγκινητικό που πέρυσι ήρθε στα χέρια μου και συγκινήθηκα πάρα πολύ, ήταν εμένα μου ήρθε αντίγραφο, βέβαια, της εικόνας της Παναγιάς Γλυκοφιλούσας που είχε στο γραφείο του.
Το είχε πάντα, ναι.
Αλλά το συγκινητικό ποιο είναι? Πίσω έχει χειρόγραφο που γράφει: «Γλυκοφιλούσα Μαριάμ, τον Υιόν σου αίτησε υπερεμού του δούλου σου Ιωάννου, βραβεύσε με τα σοφίες κυβερνάν των ευσεβή λαών του και βασιλείες με αυτού τυχήν διελεός του». Δεν είναι πολύ συγκινητικό.
Συγκινητικό. Ζητούσε βοήθεια από την Παναγία να έχει το έλεος, αλλά και να έχει και τη βοήθεια του Χριστού με τη μεσολάβηση της πρεσβείας λοιπόν της Θεοτόκου.
Και κάτι ακόμα.
Συγκλονιστικό, όταν ένας πολιτικός που ξέρει τόσες γλώσσες, έχει πάρει πτυχία, έχει δουλέψει σε ευρωπαϊκές αυλές, δεν έχει αλλοιωθεί, αλλά παραμένει Ορθόδοξος μέχρι και την στιγμή που δολοφονείται, την ώρα που πηγαίνει στον όρθρο τον Ορθόδοξο
της Εκκλησίας. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό ήταν επίλογός του και δείχνει ακριβώς ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Δηλαδή κάθε Κυριακή Εκκλησία ήταν και μάλιστα 6,5 ώρα με τη σύνοψη στα χέρια. Εκεί δολοφονήθηκε πάνω σε σκαλιά. Αυτό το...
Να έρθουμε λίγο στην ακμή της δράσης του και της ηλικίας του, να μας θυμίσετε τον ρόλο που έπαιξε στην Ρωσία και στην Ελβετία, πάντοτε έχοντας στραμμένα βέβαια τα βλέμματα στην υπόδουλη Ελλάδα.
Ναι. Τώρα εδώ θα πω κάποιες μικρές ιστορικές λεπτομέρειες.
Πολύ, πολύ σύντομα, ναι, δεν
πολύ
έχουμε
σύντομα,
χρόνο.
Όμως...
Τι σας έμεινε εσάς από όσα μελετήσατε και από αυτά που γράφετε στο βιβλίο σας, τι νομίζετε ότι πρέπει να θυμούνται περισσότερο και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας?
Ένα βασικό που πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι η Ευρώπη βρισκόταν σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Γιατί συνέπεσε τότε με τον προσδιορισμό συνόρων των κρατών και με τα αιτήματα των λαών για ισότητα, ελευθερία και δικαιοσύνη, δηλαδή σε εμβρασμό η Ευρώπη. Ναι. Σε αυτή την κορυφαία ιστορική στιγμή πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά δρόμενα παίζουν, όπως ξέρουμε, μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Αυστρία, Ρωσία. Η Ρωσία είναι υπερδύναμη εκείνης της εποχής και σκεφτείτε ότι ο πανίσχυρος τσάρος Αλέξανδρος I εμπιστεύεται το Υπουργείο των Εξωτερικών της χώρας του ουσιαστικά σε ένα ξένο.
Στον Έλληνα Καποδίστρια.
Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό και μόνο θα έφτανε για να απονείμουμε τα εύσημα στον εκλεκτό ευπατρίδη μας.
Αλλά και η Ελβετία τον τιμά και έχετε βρει και κάποιες επιστολές και κάποια γάλματα των τιμών.
Έχω ψάξει πραγματικά, επειδή έβλεπα αυτή την, που σας είπα, το αντικαποδιστριακό και είχα πάρει μάλιστα και στην Ελβετία σε ένα και μου έλεγε δεν υπάρχει αυτό και έψαξα πάρα πολύ, ο Θεός με βοήθησε πιστεύω και βρήκα αυτό, θα σας πω, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που γράφει στον πατέρα του και αυτό με παρακίνησε να το ψάξω, που όταν τελείωσαν 19 μήνες μιλάμε αγώνας και 101 συνέδρια για να μπορέσουν να ενεθούν τα καντόνια της Ελβετίας, γιατί ήταν χωρισμένα σε καντόνια, και για να πετύχει αυτό το επίτευγμα και για να τους δώσει σύνταγμα, το κατάρτισε μετά από όλα αυτά και γράφει στον πατέρα του ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα. Οι ελβετικές υποθέσεις τελείωσαν. Η Δίαιτα ψήφισε επιτέλους το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Το τέλος μιας τόσο πολυπλόκου διαπραγματεύσεως μου εστίχησε πάμπολα βάσανα και ταξίδια και έγγραφα και αγορεύσεις και σχέδια συνταγμάτων, αλλά δεν πειράζει. Αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι με γέμισαν με φιλία και αληθινή εγκαρδιότητα. Η εμπιστοσύνη με την οποία με τιμούν με αντάμυψε για όλα μου τα βάσανα. Αν μπορέσουν στο μέλλον να είναι ευτυχισμένοι και να απολαύσουν την ανεξαρτησία τους, θα πω ότι δεν έχασα τον καιρό μου και το έργο μου. Και μετά παρακάτω λέει θα σας αποστείλω, λέει στον πατέρα του, αντίγραφο του διπλώματος πολιτογραφήσεώς μου του καντονίου της Γενέβης και εκείνο του Βον. Του Βον δεν το βρήκα, αλλά βρήκα της Γενέβης και λέει ότι είμαι ο μόνος μεταξύ των ξένων υπουργών που υπηρέτησαν στο εξωτερικό στην Ελβετία, προς τον οποίο απενεμήθηκε μια τέτοια διάκριση και είναι εκείνη με την οποία εγώ τιμήθηκα. Αυτή είναι η ηθική κατά πάντα.
Έτσι λοιπόν ήταν στη Ρωσία υπουργός εξωτερικών και για ένα διάστημα αναπληρωτής κάτω από τον Έσσερο. Ήταν στην Ελβετία όπου ένωσε τα καντόνια με εντολή των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Βοήθησε την Γαλλία να μην διαλυθεί μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Αλλά το μυαλό του βέβαια ήταν πάντα στην Ελλάδα, πώς θα ελευθερωθεί. Θα μας πείτε σε λίγο, αφού κάνουμε ένα κερκυραϊκό μουσικό διάλειμμα για να τιμήσουμε τη γενέτειρά του, να μας πείτε και δύο λόγια πώς αποτιμάτε την παρουσία του εδώ ως κυβερνήτου της Ελλάδος. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Ελληνοορθόδοξη Πορεία. Συνομιλούμε τηλεφωνικώς με την κυρία Δέσποινα Δαμιανίδου, εκπαιδευτικό στην Δημοτική Εκπαίδευση και συγγραφέα η οποία έχει γράψει μεταξύ άλλων, ελπίζω να έχει γράψει ή να γράψει και άλλα βιβλία, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το βιβλίο της Ιωάννης Καποδίστριας «Ζητιάνος για την Ελλάδα», και επειδή προσφάτως στις 27 Σεπτεμβρίου τιμήσαμε την επέτειο της δολοφονίας του Καποδίστρια, συγκινηθήκαμε, θυμηθήκαμε έναν μεγάλο άνδρα, τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας, έναν πραγματικά ευλαβή χριστιανό ορθόδοξο άνθρωπο και κυβερνήτη, την παρακάλεσα να μας πει δύο λόγια για το βιβλίο της. Κυρία Δαμιανίδου, θα ήθελα να έρθουμε λίγο τώρα στον Καποδίστρια στην Ελλάδα. Έχει έρθει πρώτα στην Αίγινα, μετά στο Ναύπλιο. Πώς αποτιμάτε με λίγα λόγια στον χρόνο που έχουμε το έργο του εδώ που διατέλεσε κυβερνήτης και εξελέγει από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση?
Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητική όλη η ιστορία μέχρι να γίνει κυβερνήτης. Πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς αυτό. Δηλαδή είναι να κλαις πώς δέχτηκε και ήρθε βασικά τον Ιανουάριο του 1827, έτσι για να μείνει στους ακροατές. Το πιο μεγάλο όνειρό του ήταν να υπηρετήσει την πατρίδα του. Εγώ αυτό έχω νιώσει. Και μάλιστα έλεγε στον πατέρα του, δώστε μου τη δυνατότητα να υπηρετήσω την Ελλάδα. Δεν θέλω να γεράσω στη Ρωσία. Αυτό του άφηνε το μήνυμα. Μελετώντας τα κείμενά του λοιπόν, επιβεβαιωνόμαστε για αυτή την αλήθεια. Ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε και ανέπνεε μόνο για την ευτυχία της Ελλάδας. Δεν ξέρω, θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια για τη Ροξάνδρα, ναι, που αυτήν την εγκατέλειψε μόνο για αυτό το λόγο και θα συγκινήσει τους ακροατές, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρει ο πολύ
σοκός. Δεν την εγκατέλειψε, μην δώσουμε λάθος.
Όχι την εγκατέλειψε, συγγνώμη, θα δείτε πώς θα το...
Δεν απεφάσισε ποτέ να παντρευτεί.
Ναι, ναι, ενώ την αγαπούσε. Ναι. Εκεί είναι το σημείο, όχι την εγκατέλειψε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, βλέπει κανείς, όταν βλέπει αυτή τη σχέση, την πάλι αυτού του ανθρώπου ανάμεσα στην προσωπική του ευτυχία και το συμφέρον της πατρίδας του. Δύο λόγια για τη Ροξάνδρα, ήταν Ελληνίδα ευγενικής καταγωγής και υπηρετούσε την Αυτοκράτηρα ως κυρία των τιμών. Ήταν ευφιέστατη γυναίκα και πολύ πνευματώδης, θαύμαζε απεριόριστα τον Καποδίστρια και μαζί του μοιραζόταν τους κοινούς της πόθης για την Ελλάδα.
Όταν, λοιπόν... Ήταν μια ομάδα Ελλήνων και ο Υψηλάντης και λοιπά που ζούσαν στη Ρωσία και ναι, πίεζαν και τον Τσάρο και ο Καποδίστριας πρώτος από όλους να ελευθερώσει την Ελλάδα ή να κάνει κάτι.
Ναι, πάρα πολλοί Έλληνες ήταν, πάρα πολλοί Έλληνες. Και όταν λοιπόν ο Γιάννης βρέθηκε κάποιο μεγάλο διάστημα μακριά της, γιατί έπρεπε να φύγει στην Γενέβη, στη Βιέννη, όταν έφευγε κάπου, ανέπτυξε μια πυκνή και πολύ συναισθηματική αλληλογραφία με τη Ροξάνδρα. Καθώς όμως υποψιάστηκε ότι ο γάμος μαζί της θα δυσαρεστούσε την Αυτοκράτορα, γιατί αυτό της έγραφε στα γράμματα, την άφηνε να καταλάβει ότι θέλει να την παντρευτεί. Όταν όμως κατάλαβε ότι αυτό δεν το ήθελε η Αυτοκράτορα, επομένως δεν θα μπορούσε να ενεργεί όπως ήθελε για τα ελληνικά πράγματα, στο αντάμωμα που είχανε, με σπαραγμό καρδιά της είπε, «Πρέπει να θυσιάσω, ίσως για πάντα, όσα θα μου χάριζαν και προσωπική ευτυχία. Πρέπει να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο θυσία στους αγώνες για την Ελλάδα. Και αυτόν τον δρόμο της θυσίας πρέπει να τον βαδίσω μόνος μου, εντελώς μοναχός μου». Και έτσι την αποχαιρέτησε για πάντα.
Ήταν ένας κοσμοκαλόγερος και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ μόνο για την Ελλάδα και όχι για την προσωπική του ευτυχία. Από το έργο του εδώ ως κυβερνήτου, υπάρχει κάτι που περισσότερο επισημαίνεται στο βιβλίο σας?
Αναφέρω όλα τα έργα που έχει κάνει στην Ελλάδα. Το έργο του είναι μυθικό, γιατί σε 3,5 χρόνια έχει βάλει τη βάση σε ένα κράτος.
Σε ένα ανύπαρκτο, σε ένα διαλελειμμένο πράγμα που ήταν τουρκοκρατούμενο επί αιώνες.
Ναι.
Και με λισταρματολούς οι οποίοι διεκδικούσαν διάφορα, αλλά και με φέουδα, κάποιοι που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα, νόμιζαν ότι είχαν παραπάνω προνόμια και όλα αυτά τον εμπόδιζαν. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, γιατί και μέσα σε όλα αυτά τα εμπόδια και χωρίς οικονομικούς πόρους, εκεί είναι το μεγάλο. Δηλαδή να συνέχεια να ζητάει, δώστε μου χρήματα, θα χάσουμε και το λίγο που κάναμε, το καλό, θα το χάσουμε, στείλτε μου χρήματα, συνέχεια ο άνθρωπος να λέει. Και είχε βάλει βασικά δύο στόχους, από εκεί θέλω να ξεκινήσω,
ναι,
την παιδεία και την εργασία.
Πολύ σωστά.
Ήταν τα δύο πόδια που ήθελε έτσι να στηρίξει τον κορμό της Ελλάδος. Mm-hmm. Και κατόρθωσε με μεγάλες δυσκολίες να πολλαπλασιάσει τα σχολεία και να κάνει για πρώτη φορά, αυτό θέλω να το προσέξουμε, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική. Δεν ήταν υποχρεωτική.
Το δημοτικό, ναι, ναι.
Ναι, δεν ήταν υποχρεωτική, ήταν προαιρετική.
Μα δεν υπήρχε κράτος, τι να είναι υποχρεωτική.
Και πριν όμως, κράτος δεν υπήρχε βέβαια, αλλά και πριν πάντοτε η παιδεία μας ήταν προαιρετική. Και κυρίως τα αγόρια, θυμάστε, και οι πλούσιοι.
Ναι, ναι. Στα μοναστήρια, ναι, τα αγόρια μπορούσαν να πάνε, βέβαια. Ναι. Και στα κρυφά σχολεία.
Πίστευε ότι για να έρθει η ελευθεριά, αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτός βέβαια το αναπτύσσει σε υπομνήματα μεγάλα, εγώ τώρα θα σας πω σε δύο γραμμές, ότι για να έρθει η ελευθεριά θα έπρεπε πρώτα να μορφωθούν οι Έλληνες, εννοούμε πνευματικά και εγγράμματι, και έπειτα να ιδρυθεί η Ελλάδα, και αυτό νομίζω ακολουθούσε πιστά σε αυτόν το δάσκαλο του σκλαβωμένου γένους, τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που και αυτός πίστευε και διαλαλούσε τα κηρύγματά του ότι πρώτα πρέπει να προηγηθεί η πνευματική ελευθερία για να ακολουθήσει το ποθούμενο, δηλαδή η ανάσταση του δούλου γένους. Όταν ήλθε στην Ελλάδα, αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, δεν τον δέχτηκαν με αγάπη. Όχι ωραίο ότι δεν τον δέχτηκαν με αγάπη, αλλά πώς αντιμετώπισε αυτός. Και αυτό το διάβασα στον Κολοκοτρώνη, που λέει ότι ο κυβερνήτης όλους τους αγκάλιασε, και μάλιστα λέει αυτούς που πρώτοι τον αντιτάχτηκαν.
Ναι.
Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
Ναι, δεν κρατούσε κακίες και μνησικακίες. Προσπάθησε να ενώσει τους Έλληνες, αλλά κάποιοι δεν το κατάλαβαν. Και δυστυχώς είχαμε τη δολοφονία του στις 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ένα δίλεπτο σχόλιο, αν θέλετε, για αυτήν την πράξη και για τις συνέπειες κυρίως της δολοφονίας.
Θα ήθελα να τελειώσω όμως το προηγούμενο θέμα με το εξής, ότι ο κυβερνήτης ήταν άνθρωπος πίστης. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και ξεχωριστό του γνώρισμα από τους κυβερνήτες στη συνέχεια. Ο Καποδίστρια πίστευε στο Θεό πάρα πολύ και έλεγε ότι το πρώτιστον, θα σας το πω πώς το έλεγε, το πρώτιστον και ουσιοδέστερον των καθηκόντων της ελληνικής κυβερνήσεως είναι να παράσχει εις το έθνος την διδασκαλία της πίστεως, και ήθελε τα σχολεία εργαστήρια ελληνοορθόδοξης αγωγής.
Μακάρι να τον ακούσουν και οι σημερινοί πολιτικοί μας.
Το εύχομαι.
Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την δολοφονία και κυρίως τις συνέπειες.
Ναι. Τώρα η δολοφονία είχε γίνει. Όλοι γνωρίζουμε, το είπατε, το ανακοινώσατε ήδη ποια ημερομηνία. Από το Σημαυρό Μιχαλέως, είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο, το έχουν δει τόσοι άνθρωποι. Τα αίτια προϋπήρχαν πριν πατήσει το πόδι στην Ελλάδα και δεν οφείλονταν μόνο σε αυτούς, γιατί δολοφονήθηκε πρώτα η φήμη του από πολλούς και κυρίως από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Τώρα, πώς ερμηνεύεται, κατά τη γνώμη μου, θα πω πολύ απλές σκέψεις. Η τότε πολιτική της μικρής αυτής γης, γνήσια απόγονη των αρχαίων Ελλήνων, εμφωνούνταν από άκρατη φιλοδοξία. Αυτή εγκατέστησε εδώ στα ιερά χώματα που ελευθερώθηκαν με ποταμούς αιμάτων την επάρατη διχόνοια, τη γνωστή μας αυτή επανάρχεια. Τα συμπτώματά της είναι σκληροκαρδία, αθεράπευτη μοιοπία και κόφωση. Δεν ήθελαν λοιπόν να παραδεχθούν την ανατερότητα του Καποδίστρια. Ανησυχούσαν μήπως θυγούν τα συμφέροντά τους, μήπως χάσουν τις θέσεις τους, και γι' αυτό αδιαφορούσαν για το μέλλον της πατρίδας, μόνο το δικό τους συμφέρον ήθελαν. Και παρασυρημένοι από τα πάθη, δεν άκουγαν τη φωνή της ελευθερίας, αλλά τη στραγγάλιζαν με τις μικρότητες, και έτσι. Άκουγαν δηλαδή κάποιες συκοφαντίες, αλλά δεν τις κατεργάζουν, δεν τις δέχονταν έτσι, γιατί τους βόλευε. Από την άλλη έχουμε τους Άγγλους, που δεν επιθυμούσαν, και τους άλλους γενικά τους ξένους, που δεν ήθελαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Δεν τους συνέφερε. Τα σχέδια και τα οράματά τους τα χαλούσε ο Καποδίστριας, και αυτό δεν το συγχώρησαν, έτσι έγιναν υποβολείς σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Εκμεταλλεύτηκαν το μανιάτικο και βεντέτικο πείσμα των γενναίων Μαυρομιχαλαίων, που νομίζω έγιναν υποχείρι της ανθεληνικής εξωτερικής πολιτικής των εχθρικών δυνάμεων.
Κάποιοι άνθρωποι ίσως να μην συνειδητοποιούν τις πράξεις τους, υπάρχει ο φανατισμός.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία κρίνει, και το κυριότερο είναι ότι δυστυχώς χάθηκε ένας κυβερνήτης με εθνικό φρόνημα, με ελληνοορθόδοξη παιδεία, με αγωγή, με ήθος ολιγαρκής, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν για λούσα και τιμές, και ο οποίος διεκδικούσε και εδάφη για την Ελλάδα, ζητούσε την Κύπρο, ζητούσε την Μακεδονία, την Ήπειρο, διότι τότε η Ελλαδίτσα ήταν πολύ μικρή. Ναι. Αυτά φαίνεται ενόχλησαν κάποιους, και εν πάση περιπτώσει εμείς εδώ απλώς μένουμε στο να τονίσουμε ότι μακάρι να είχε ζήσει περισσότερα χρόνια αυτός ο ελληνοορθόδοξος κυβερνήτης. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, κυρία Δαμιανίδου.
Όχι, απλά εγώ ήταν παράληψή μου να πω αυτό που είπατε τώρα, ότι δεν χρωστούμε σε αυτόν την υπερδιπλασιασμό της πατρίδας μας.
Σωστά.
Γιατί ήμασταν, όπως είπατε, πολύ λίγο, κάτι πόλης της Πελοποννήσου, δυο νησάκια εκεί πέρα, αυτό ήταν η Ελλάδα.
Όταν ήρθε ακόμη ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο.
Ναι.
Η Ελλάδα δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε.
Ο Καποδίστριας κατάφερε να έχουμε σύνορα, έστω και της μικρής Ελλάδας του 1830-31.
Έτσι. Το χρωστούμε στον Καποδίστρια 100% αυτό. Δηλαδή είμαι πολύ πεπισμένη από όλα όσα έχω μελετήσει. Και γι' αυτό νομίζω, και μόνο γι' αυτό, και μόνο γι' αυτό και τίποτα άλλο να μην έκαμε, έπρεπε να ήμασταν πάρα πολύ ευγνώμονες σε αυτόν. Μου άρεσε, μια εικόνα για να δείξουμε το πόσο κακό έγινε στη χώρα μας. Μια εικόνα του Δημήτρη Βερναρδάκη, που παρουσιάζει τον Καποδίστρια σημείωχα, Ινιοχώ, ξέρετε, καβαλάρι, που τα χέρια του, τα ισχυρά και τίμια, είχαν την ικανότητα να κυβερνούν την πολιτική αρμάμαξα της χώρας μας. Αλλά μετά το θάνατό του, τα γριεμένα και φινιασμένα άλογα που έσαιρναν τούτη την άμαξα, παρεξετράβησαν και δεν υπακούν πλέον σε κανενός άλλου Ινιοχώ τα χέρια. Και ο επιστήθιος φίλος του, Ελβετός Ενάρδος, είπε: «Ο θάνατος του Καποδίστρια είναι συμφορά για την Ελλάδα. Είναι δυστύχημα ευρωπαϊκό. Δεν φοβάμαι να το πω. Το λέω με διπλή θλίψη. Ο κακούργος που δολοφόνησε τον Καποδίστρια δολοφόνησε την πατρίδα του». Και αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα.
Έχουμε μισό λεπτό ακόμη.
Ναι, να τελειώσω μόνο με κάποιους στίχους από το ποίημά μου στο βιβλίο, τους τελευταίους, που λέει: «Ο κυβερνήτη της Ελλάδας, στην χώρα μας που μέσα στο πολύ το φως εχάσαμε το φως μας και τυφλή από τα πάθη ζητήσαμε πρόωρα το φως από το καντήλι σου. Μπρος στη θριαλίδα που καπνίζει ακόμα κατανοούμε γιατί τα δεινά της φυλής μας δεν έχουν τελειωμό».
Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα Δεμιανίδου, η οποία είναι εκπαιδευτικός και συνέγραψε το θαυμάσιο βιβλίο «Ιωάννης Καποδίστριας, Ζητιάνος για την Ελλάδα». Και ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Κυρία Δεμιανίδου, ελπίζω να συνεχίσετε και να διδάσκετε αυτά τα ωραία πράγματα στα παιδιά και να γράψετε και άλλα βιβλία.
Ευχαριστώ
όλους εσάς που μας ακούσατε, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας, και εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη και σε εσάς και να βοηθεί τον τόπο μας. Γεια σας.